Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda bog'cha bolalarini urgan oliy ma'lumotli pedagog ishdan olindi, prokuratura tekshiruv boshladi. Bekobod tumanidagi to'ylardan birida 55 kishi ovqatdan zaharlanib shifoxonaga tushdi. Toshkentdagi Megaplanet va Vegas Center savdo ko'ngilochar markazlarida yong'in xavfsizligini saqlash bo'yicha o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Rossiyaning Kemerovo oblastidagi Zimnaya Vishnya savdo markazida yong'in chiqib, 64 odam halok bo'lgani ortidan oblast gubernatori iste'fo berdi.
Tejalishim gruzam работать, ну нельзя.
Buyuk Britaniyada sobiq rus josusi zaharlanishi ortidan AQShdan chiqarib yuborilgan rus diplomatlarini olgan 2 samolyot Rossiyaga yetib bordi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Jizzaxda bog'cha bolalarini urgan oliy ma'lumotli pedagog ishdan olindi, prokuratura tekshiruv boshladi. Bog'cha tarbiyachisining kichik yoshdagi bog'cha bolalarini bir burchakka to'plab olib, yuz-qo'llariga papka bilan urayotgani aks etgan video 29 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Qator mahalliy nashrlar, jumladan Kun.uz nashrining xabar qilishicha, shundan so'ng O'zbekiston Maktabgacha ta'lim vazirligi bu videoda tushirilgan bog'chani aniqlash uchun tezkor tekshiruv o'tkazgan. Aniqlanishicha, video shu yilning 27 martida Jizzaxdagi 39 sonli Navroz bog'chasida olingan. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmatiga tayanib berilgan xabarlarga ko'ra, bolalarni papka bilan urayotgan tarbiyachining shu bog'chada 2007 yildan buyon ishlayotgan 37 yashar oliy ma'lumotli pedagog ekani aniqlangan. Shuningdek, vazirlik topshirig'i bilan bog'chaning 3 mulozimi ishdan bo'shatilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar va video materiallar ozodlik.org saytida yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida. Bekobod tumanidagi to'ylardan birida 55 kishi ovqatdan zaharlanib shifoxonaga tushdi. Sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, 30-31 mart kunlari 55 kishi, shu jumladan 6 bola ichki etish, qayt qilish va tana haroratining ochishi kabi simptomlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz saytining yozishicha, epidemiologik tekshiruvlar natijasida bemorlarning 28 martda Bekobod shahridagi Baxt uyi to'yxonasidagi nikoh bazmi hamda Dildora nomli yana bir to'yxonadagi qiz bazmida ishtirok etgani aniqlangan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ayni paytda bemorlarning umumiy ahvoli o'rtacha og'irlikda, 2 bemor qoniqarli ahvolda uyiga jo'natilgan, yana 7 bemorga ambulatoriya sharoitida yordam ko'rsatilib, uylariga ruxsat berilgan. Toshkentdagi Megaplanet va Vegas Center savdo ko'ngilochar markazlarida yong'in xavfsizligini saqlash bo'yicha o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 1 aprel kuni 2 savdo markazida yong'in chiqqan taqdirda aholini qutqarish va o'tni o'chirish yo'llari mashq qilingan. Shuningdek, mashg'ulot doirasida har ikki binoning yong'in paytida foydalanish ko'zda tutilgan yo'laklari, evakuatsiya rejalari va jihozlari ko'zdan kechirilib, soz holga keltirib qo'yilgan. 31 mart kungi selektor yig'ilishida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tegishli tashkilotlarga Rossiyaning Kemerovo oblastidagi savdo markazida yuz bergan yong'indan to'g'ri xulosa chiqarish, jamoat joylarini favqulodda vaziyatlarga hozirlab qo'yishni topshirgan edi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Rossiyaning Kemerovo oblastidagi Zimnaya Vishnya savdo markazida 25 mart kuni yong'in chiqib, 64 odam halok bo'lgani ortidan oblast gubernatori iste'fo berdi. 1 aprel kuni viloyat ma'muriyati gubernator Tuleyev o'z xohishi bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ariza yozganini bildirdi. Viloyat administratsiyasi saytida e'lon qilingan videoda Tuleyev jumladan shunday dedi:
"Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора, ну нельзя.
Bunday og'ir yuk ostida gubernator o'laroq ishlashning iloji yo'q. Axloqiy jihatdan bu imkonsiz", dedi Tuleyev. Kreml esa Putin Tuleyev arizasini qabul qilgani, uning vazifalari gubernator o'rinbosari Sergey Tsivilyovga yuklanganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 25 mart kuni bu oblastdagi savdo markazida sodir bo'lgan yong'inda halok bo'lganlar 64 odam. Bularning 41 nafari bolalardir. Buyuk Britaniyada sobiq rus josusi zaharlanishi ortidan AQShdan chiqarib yuborilgan rus diplomatlarini olgan 2 samolyot Rossiyaga yetib bordi. TASS agentligining xabar qilishicha, Vashingtondagi elchixonada ishlagan 46 kishi va ularning oilasi 1 aprel kuni Vnukovo aeroportiga kelib tushgan. Rossiyaning BMTda va Seattledagi konsulligida ishlagan yana 14 xodim ham shu kuni Moskvaga yetib bordi. AQSh tomoni sobiq josus zaharlanishi ortidan mamlakatdagi 60 ga yaqin rus diplomatini chiqarib yuborish va Seattledagi bosh konsullikni yopishga qaror qilgan. Sobiq rus josusi Sergey Skripal va uning qizi shu yilning 4 martida Buyuk Britaniyada nervga ta'sir qiluvchi novichok gazi bilan zaharlangani aniqlangan. Rossiya bu zaharlanish ortida turganiga oid da'volarni inkor qilib keladi. Shuningdek, AQSh tomoniga javoban 60 amerikalik diplomatni chiqarib yuborish, Sankt-Peterburgdagi konsullikni yopishga qaror qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Jizzaxda bog'cha bolalarini urgan oliy ma'lumotli pedagog ishdan olindi, prokuratura tekshiruv boshladi. Bu holat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safar arafasida shahardagi 39-chi bog'chada sodir bo'lgani va bolalarni urgan tarbiyachining 37 yashar oliy ma'lumotli pedagog ekani aniqlangan. Bog'cha tarbiyachisining kichik yoshdagi bog'cha bolalarini bir burchakka to'plab olib, yuz-qo'llariga papka bilan urayotgani aks etgan video 29 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Qator mahalliy nashrlar, jumladan Kun.uz nashrining xabar qilishicha, shundan so'ng O'zbekiston Maktabgacha ta'lim vazirligi bu videoda tushirilgan bog'chani aniqlash uchun tezkor tekshiruv o'tkazgan. Aniqlanishicha, video shu yilning 27 martida Jizzaxdagi 39 sonli Navroz bog'chasida olingan. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmatiga tayanib berilgan xabarlarga ko'ra, bolalarni papka bilan urayotgan tarbiyachining shu bog'chada 2007 yildan buyon ishlayotgan 37 yashar oliy ma'lumotli pedagog ekani aniqlangan. Surishtiruv davomida hodisa sodir bo'lgan kuni oilaviy muammolari sababli uning kayfiyati bo'lmagani aniqlandi. Tarbiyachi Mamamatqulovaning 11 yillik ish faoliyati davomida kamchiliklar kuzatilmagani ma'lum qilindi, deya qo'shimcha chaqiladi jumladan Gazeta.uz nashri. Ma'lum qilinishicha, ayni paytda bu tarbiyachining ishi prokuraturaga oshirilgan. U bilan bog'cha ma'muriyati o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasi ham bekor qilingan. Shuningdek, vazirlik topshirig'i bilan bog'chaning 3 mulozimi ishdan bo'shatilgan. Bundan tashqari, Jizzax shahar maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Faxriddin Qodirov ham lavozimidan olingani xabar qilindi. Videoni esa ushbu bog'chada amaliyot o'tayotgan talaba suratga olgan va tarmoqlarda tarqatgan. Aytilishicha, bu talaba Jizzax viloyati Davlat pedagogika instituti 1-chi bosqichida o'qiydi. Bu video Prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga 30-31 mart kunlari qilgan tashrifi arafasida tarmoqlarga tushdi. Xabarda aytilishicha, hodisaga keskin chora ko'rgan vazirlik 31 mart kuni viloyatdagi barcha bog'cha rahbarlari, Jizzax shahridagi barcha bog'cha mudirlari va tarbiyachilarni yig'ib maxsus yig'ilish o'tkazgan. Bundan bir yil avval 2017 yilning mart oyida ham Surxondaryo viloyati Dino tumanining 10-chi bog'chasida bolalarning tarbiyachilar tomonidan kaltaklanib tahqirlangani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Keyinchalik nafaqat bu viloyat, balki respublika bo'ylab maktabgacha ta'lim muassasalarida tekshiruv boshlangani ma'lum qilingan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar va video materiallar ozodlik.org saytida yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga maktab o'quvchilari jalb etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 mart kuni tumandagi har bir maktabning 6-9 sinf o'quvchilariga uydagi gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketani 3 kun ichida to'ldirib kelish vazifasi yuklatildi. Anketani berilgan muhlatda to'ldirib kelmaganlar qoniqarsiz baho qo'yilishi haqida ogohlantirildi. Farzandi Yangiyo'l tumanidagi 5-chi sonli maktabga boradigan Natalya Verchenkaning ozodlikka aytishicha, gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketa uning 6-chi sinfga boradigan qiziga ham berilgan. Tumandagi maktab direktorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi buyruq majburiy ijro byurosi so'rovi asosida tuman hokimligidan berilganini aytdi.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deyapti, o'qituvchilar biriktiryapti. Endi ularning ham ishi ko'p-ku, masalan, to'g'ri ular eshik-meshik yurishibdi, lekin bizni ham maktabga ham jalb qilishdi shunga.
Yangiyo'l tumanidagi boshqa bir maktabning direktori ham tuman hokimligidan shunday buyruq bo'lgani va shu buyruq asosida o'quvchilarga anketalar tarqatilayotganini aytdi.
Kechagi yig'ilishda hokimiyatdan yordam so'radi. Biz ishonchim 1 sinfdan 5 sinfgacha, 4 sinfgacha bermadik. Boshlang'ich sinflarga, yosh bolalarga, katta sinflarimizga berdik. Umuman bahoga taniqli joyi yo'q, faqat yordam sifatida so'raldi shu. Ota-onalar har bir uydagi turgan sveti, gazini, shu kinishka raqamini muammo yo'g'u, yozib banaqqa berilsa bo'ldi degan maqsadda turadi.
Lekin yangi yo'lliklar kommunal qarzdorlikni aniqlashga o'quvchilar ishga solinayotganidan taajjubda ekanliklarini aytishadi. Ozodlik mazkur holat yuzasidan Yangiyo'l tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlik mulozimi bu haqda Ozodlikka izoh berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining ozodlik bog'langan mulozimi esa bu holatdan xabarimiz yo'q deya javob qildi.
Endi undiruv masalasida majburiy ijro byurosi bo'ladigan bo'lsa undiruv masalasi, lekin aynan shu mana shu energiya, gaz, svet deyapsiz, mana bu elektr tarmoqlari ko'rsatkichlarni yozish bilan shug'ullanadigan boyagi ishchi guruh tuzilgan bo'lsa, ishchi guruhda misol uchun o'sha o'qituvchilar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda hozir aytayotgan gapingiz bo'yicha bizda bunday ma'lumotga ega emasmiz.
Unaqa nima berilmagan, ya'ni
biz bunday ma'lumotga ega emasmiz.
O'tgan yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Bosh prokuratura huzurida tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishgan. Majburiy ijro byurosi vakillari aholiga kuch qo'llayotgani va ikki o'rtada janjal chiqqani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi propiska cheklovlarini bekor qilish uchun qonun va farmon kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Prezidenti 2018-yil 22 yanvar kuni chiqargan 5308 raqamli farmonning 10-chi bandida vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joy bo'yicha hisobda turmagan fuqarolarni ishga qabul qilishga bo'lgan taqiq, shuningdek vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashab turgan fuqarolarni ishga qabul qilganlik uchun ish beruvchining javobgarligi bekor qilinsin deb yozilgan. Bu farmon ilovasining 56-chi bandida uning ijrosi Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga topshirilgan va bajarish muddati qilib 2018-yilning 20 marti belgilangan. 28 mart kuni Ozodlik Toshkent shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi uning bir qator tuman bo'limlari rasmiylari bilan bog'lanib, poytaxt propiskasi bilan bog'liq cheklov va taqiqlarning amalda bekor bo'lgan bo'lmaganini surishtirdi. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi boshqarmasi rasmiylari shuningdek Toshkentdagi qator hududlar uchastka nazirlari bu farmonni ijro etishning huquqiy asoslari yo'qligi uchun cheklov, taqiq va jarimaga tortishlar avvalgidek davom etayotganini bildirdilar. Chilonzor tumani mahallalaridan biridagi pasport tekshiruvlari uchun mas'ul nazir pasport rejimi bekor qilinmagan va shu bois har bir nazir o'ziga belgilangan hududdagilarning propiska ahvolini tekshirishda davom etayotganini bildirdi. Pasportni rejimga chiqamiz. Tekshirganda propiskasi bo'lmagan holda yashab yurganlarga ogohlantirish varaqasi beriladi. Bu varaqa berilganidan keyin 5 kun ichida registratsiyaga qo'yilishi kerak, bo'lmasa jarimaga tortamiz. Lekin avvalgi daqiqa to'g'ridan-to'g'ri jarima qilinmayapti. Masalan, Samarqanddan kelib 1 oydan beri Toshkentda yashab yuribdi. Biz buni aniqlagan joyimizda ogohlantirish varaqasini berib, 5 kun ichida vaqtincha ro'yxatdan o'tasiz deymiz. 5 kun ichida o'tmasa keyin O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 223 moddasi 1 qismi bilan 86120 so'm jarimaga tortamiz dedi. Ozodlik suhbatlashgan nazirlardan biri. Prezidentning 5308 raqamli farmoni ijrosi uchun bosh mas'ul qilib belgilangan Adliya vazirligining Ozodlik bog'langan rasmiysi farmonning Toshkentdagi propiska bilan bog'liq cheklov va taqiqlarni 2018-yil 20 martdan bekor qilinishi nazarda tutmasligini bildirdi. 20 mart bu normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish uchun berilgan muddat. Biz qolgan 3 idora bilan muvofiqlashtirilgan holda so'ralgan loyihalarni hozirlab vazirlik mahkamasiga 20 martga qolmay topshirdik. Bu loyihalarda Toshkentdagi doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish, hisobga olish tartibini soddalashtirish uchun ma'muriy qonunchilikka o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, prezident farmoni chiqarish va Vazirlar Mahkamasining tegishli nizomlarini o'zgartirish taklif etilgan. Vazirlar Mahkamasining bu loyihani ko'rib chiqib amalga oshirish uchun belgilangan reglamenti bor. Shu reglament ichida bu loyihalarning qabul qilinib kuchga kirishini kutayapmiz. Adliya vazirligi, qolaversa Ichki ishlar va Bandlik vazirligi hamda prokuraturani prezident farmonini bajarmaganlikda ayblash uchun hech qanday asos yo'q, dedi Adliya vazirligining bevosita ushbu jarayonga aloqador rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Toshkent viloyatida esa o'quvchilardan oilasining kommunal to'lovdan qarzi to'g'risida ma'lumot olib kelish so'raldi.
Hamma ofislarga bo'lib berganmiz, mahallaga beramiz. Mahalla kim majburiy ijroga beribdi?
O'zbekistonga vizasi o'tish boshlangandan so'ng Tojikistonda xorijiy pasportga talab keskin kuchayib ketdi. Pokistonda transgender ayol televideniye suxandoni bo'lgani jinsiy ozchiliklar uchun umid shu'lasi sifatida baholanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda majburiy ijro byurosi xodimlari qilish kerak bo'lgan ishni o'qituvchi va shifokorlar bajarmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mamlakatning bir qancha viloyatlaridagi maktab o'qituvchilari o'z kasbiy faoliyati qolib, aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga jalb etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik surishtiruvidan ayon bo'lishicha, bu amaliyot viloyat va tuman hokimliklarining og'zaki ko'rsatmasi bo'yicha olib borilmoqda. Topshiriqni bajarishdan bosh tortishga uringan o'qituvchilarga ishdan haydalish yoki ish soatlari va maoshlari qisqartirilishi bilan po'psalar qilinmoqda. Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi 2-sonli maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan biri ozodlik bilan suhbatda darslar qolib bir haftadan buyon aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlash bilan mashg'ul ekanliklarini aytdi. Ozodlik muxbiri O'zbekistonning boshqa bir qancha viloyatlardagi maktablarga ham qo'ng'iroq qilib, bu maktablarda ham o'qituvchilarning kommunal to'lov qarzlarini aniqlashga vazifalantirilganliklarini aniqladi.
Hamma o'qituvchilarga bo'lib berganmiz, endi hammasi o'rganibdi. Endi devo qilib qo'yibdi hammasi. Mahallaga beramiz.
Mahallaga
majburiy ijroga beribdi.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi maktab o'qituvchilaridan biri ozodlik bilan suhbatda topshiriqni bajarmaganlar ishdan ayrilishi yoki oyliklari qisqartirilishi haqida ogohlantirilganini aytdi. Xorazm viloyatida o'qituvchilar darslarini tashlab majburiy ijro byurosi xodimlari vakolatidagi ishlarni bajarishga majburlanayotganliklarini aytishadi. O'qish yo'q, o'qituvchilar majburiy ijro byurosini ishini qilyapti. Majburiy ijro byurosining oddiy xodimi 3 million so'mdan ko'p oylik oladi. Biz shu oylikning 10dan 1ini olmaymiz. Nega biz ularning ishini bajarishimiz kerak, deydi Urganchlik o'qituvchi. Ozodlik muxbirining majburiy mehnatni tugatish haqida O'zbekiston rasmiylari katta va'dalar berib turgan ayni kezda o'qituvchilarni kim qaysi asosda majburiy ijro byurosiga hammollikka majburlamoqda degan savolga O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi shaxsi sir qolishi sharti bilan javob berdi. Tumanlardagi xalq ta'limi bo'limlari tuman hokimliklariga bo'ysunadi. Prokuratura tuman hokimidan yordam so'raydi, hokim o'qituvchilarni haydaydi, deya javob qildi Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi. Toshkent viloyati Zangiota tumani hokimligining o'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan mulozim esa ozodlik bilan suhbatda aholi orasida keng tarqalgan kommunal qarzdorlikni tugatish bo'yicha tepadan topshiriq berilgani va shu topshiriq asosida tuzilgan ishchi guruhga o'qituvchilar ham kiritilganini aytdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzurida tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining ozodlik bog'langan mulozimi undiruv masalasi bo'yicha faqat majburiy ijro byurosi shug'ullanish, lekin joylarda gaz, svet, suv hisoblagichlardagi ko'rsatkichlarni aniqlashga o'qituvchilar ham jalb etilganidan xabarsiz ekanini aytdi. O'zbekistonda ta'lim sohasi xodimlarining obodonlashtirish va dala ishlariga jalb etilishi ham keng tarqalgan. Shu oy o'rtalarida Samarqandda prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif arafasida katta ko'chani tozalashga jalb etilgan 23 yoshli o'qituvchi KamAZ yuk mashinasi ostida qolib halok bo'lgani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ahmadboyning akaxoni deya bilingan sobiq MXX xodimi qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sobiq MXXning Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i Mansur Mirzayev ushlandi. Mirzayev Ichki ishlar vazirligi operativ xodimlari tomonidan 20 mart kuni ertalabdan kechqurungacha o'tkazilgan maxsus reyd davomida ushlangan 25 shaxsning biridir. Mulozimning aytishicha, Mansur Mirzayevni ehtiyot chorasi sifatida ushlash qarori 20 mart kuni Toshkent harbiy sudi sudyasi Ilhomjonov raisligida o'tgan sud majlisida qabul qilingan. Mulozim ta'kidiga ko'ra, Mirzayevni ehtiyot chorasi sifatida ushlash borasida O'zbekiston harbiy prokuraturasi talabnoma bilan chiqqan. Sud qaroriga ko'ra, ushlangan MXXning Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi sobiq boshlig'i Malish raqabli Mansur Mirzayev Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayevning ukasi Mirazam Mirzayevning o'g'lidir. Mansur Mirzayev Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210 modda pora olish bo'yicha jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanmoqda. Ozodlikka ma'lumot sizilgan Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, Mirzayev tadbirkorlar mulkini reyderlik yo'li bilan tortib olish, tahdid qilish va noqonuniy tadbirkorlikka akaxonlik qilish kabi jinoyatlarda ham gumonlanmoqda. Sobiq bosh prokuror Qodirov
va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Miraglam qo'lga olingandan keyin bu masala ko'tarildi. Mansurni asosan Ahmadboy pullari masalasi tergov qilishyapti, deydi mulozim. Ozodlik Mansur Mirzayev tarafidan mol-mulk olib qo'yilgan tadbirkorlardan biri bilan suhbatlashdi. Bu tadbirkor 29 mart kuni Bosh prokuraturaga chaqirtirilib, Mirzayevdan jabr ko'rgan boshqa tadbirkorlar qatorida guvohlik berganligini bildirdi. Men o'rtacha bir tadbirkor edim. Mansurning tog'asi Miraglam Mirzayev o'rtaga odam qo'yib, menga foyda keltirayotgan Qazalkentdagi kichikroq otelni unga berishimni so'radi. Mirzayev aytgan shartga ko'nmaganimdan keyin bu oilaviy mafiya changaliga tushib qoldim. Kecha Bosh prokuratura tergovchisi ishini qayta ko'ramiz, sudimizni olib tashlaymiz deb Mansur Mirzayevga qarshi guvohlik ko'rsatmasi oldi, deydi tadbirkor. Ozodlik prokuratura, MKX, Ichki ishlar vazirligi va advokatura tizimida shakllantirilgani iddao qilingan oilaviy mafiya deya nomi chiqqan Miraglam Mirzayevlar oilasi tarafidan klinikasi olib qo'yilgan taniqli vrach haqida ham mart oyi boshida yozgan edi. Bosh prokuratura saytida yozilishicha, Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq birinchi o'rinbosari, adliya katta maslahatchisi 68 yashar Miraglam Mirzayev va uning xotini Yunusobod advokatlar kollegiyasi rahbari Muhabbat Hasanov ustidan jinoiy ish ochilgan.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijonning Bo'z tumanida o'qituvchilar hokimlik bosimi ostida o'zlari ishlaydigan maktablarni obodonlashtirish uchun archa ko'chatlarini bozor narxidan bir necha marta yuqori narxda sotib olishga majburlanayotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bo'z tumaniga obodonlashtirish maqsadida jami 300 dona archa ko'chati Andijon viloyati hokimligi tarafidan ajratilgan. Maktablarga esa har bir donasini 20 ming so'mdan olish tayinlanganini aytadi o'qituvchilar. Andijonning Bo'z tumanidagi maktablardan birida ishlovchi o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda, bozorda 3000 so'm bo'lgan archa ko'chati maktablarga 20 ming so'mdan sotilayotganini aytadi. Maktabimiz hovlisiga archa ko'chatlari olib kelindi va direktor majlis qilib, hamma ikkitadan ko'chat olish kerak dedi. Donasi 20 ming so'm, hozir naqd to'laysizlar yoki oyliklaringizdan chegirib qolinadi dedi. Direktorni ham tushunsa bo'ladi, uni hokim majburlagan, lekin alam qiladigan tomoni shuki, bozorda 3000 so'm turadigan archa maktablarga 20 ming so'mdan sotilyapti dedi bozlik o'qituvchi. Bo'zdagi boshqa maktabning o'qituvchisi ham archalar ularga majburlab sotilayotganini tasdiqlaydi. Maktablarga obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uchun pul ajratilmaydi. Maktab direktori o'zimiz o'z hisobimizdan qilishimiz kerak dedi. O'zimiz bozordan arzonroq ko'chat olib kelib eksak bo'lmaydimi desak, direktorimiz yo'q, hokimlikning archasini olishimiz kerak, bozordagi bo'lmaydi deb aytdi, deydi bo'zdagi o'qituvchi. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilar maktab rahbarlarini archa ko'chati sotib olishga majburlash orqali mahalliy hokimliklar biroq bilan ikkita quyonni urayotgan bo'lishini taxmin qilishadi. Bozorga chiqsangiz, bir tub archa 3000 so'm, bizga 20000 so'mdan sotilyapti. Hokimlik bir o'q bilan ikki quyonni urayapti. Ko'chatni 9-10 barobar qimmat sotayapti. O'qituvchilar hisobidan maktablarni ham obodonlashtiryapti, deydi bo'zdagi o'qituvchi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bo'z tumaniga jami 300 dona archa Andijon viloyati hokimligidan ajratilgan. Lekin Bo'z tumanidagi maktablarga majburan sotilayotgan archa ko'chatlarini hokimlik aynan qaysi agrofirmalardan qanday narxda olgani ma'lum emas. Ozodlik bu haqda izoh so'rab Bo'z tumani va Andijon viloyati hokimligiga bog'landi, lekin hokimlik yordamchilari bu haqda izoh bera olmasliklarini aytishdi. O'zbekistonda o'qituvchilar maktablar uchun archa ko'chati sotib olishga majburlanayotgani birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yil Xorazmning Shovot tumanidagi maktablarda ham o'qituvchilarga archa ko'chatlari majburlab sotilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Kuzga borib esa shu ko'chatlar maktablarda qurib qolgan edi. Maktablarda sarg'ayib qurigan archalarni bo'yash uchun o'qituvchilardan yana pul yig'ishga to'g'ri kelgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonga vizasiz bordi keldi boshlanishi ortidan Tojikistonda xorijiy pasportga talab keskin kuchaydi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim kuchga kirishi bilan xorijiy pasport olish istagida bo'lgan tojik vatandoshlarining soni birdan 30%ga oshgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining mas'ul xodimi Muhsin Hamidovning 29-mart kuni ozodlikka aytishicha, ayniqsa Navruz bayrami arafasida minglab tojikistonliklar xorijiy pasport olish uchun bu tashkilotga murojaat etgan.
Ma'lum tekshirish faqat agar Rossiya rafdan agar murojaat qilsa, o'zi xos tarzda, chunki baroy Samarqand, Buxoro, misol rafdan esadigan ma'lum ekspertlarga shunga murojaat qilsa.
Agar oldin fuqarolar Rossiyaga borish uchun pasport olsalar, endi Samarqand va Buxoroni borib ko'rish maqsadida xorijiy pasport olmoqdalar, dedi Muhsin Hamidov. U talablar ko'payishi barobarida xorijiy pasport narxi ham oshgani haqidagi mish-mishlarni rad etdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, oxirgi vaqtlarda xorijiy pasportning narxi 2 va hatto 3 barobar qimmatlagan. Masalan, bir dushanba yashovchisining ozodlikka xorijiy pasport olish uchun $200 sarflaganini bildirdi. Muhsin Hamidovning ta'kidlashicha, xorijiy pasportni belgilangan umumiy tartibda 20 kun ichida olmoqchi bo'lganlar uchun narx $75 va 115 somoni bo'lsa, zudlik bilan, ya'ni 3 kun davomida beriladigan pasport narxi $225 va 115 somonini tashkil etadi. Joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi. 16-martda tojik fuqarolari va 20-mart kuni esa o'zbek vatandoshlarining bir-birlariga vizasiz bordi-keldilari boshlangan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Umid shulasi Pokistonda transgender ayol TV suxandoni bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Marviya Malik 23-mart kuni Kohi Nur xususiy telekanalining xabarlar dasturiga boshlovchilik qildi. Bu nafaqat o'zi qolaversa, butun jamoat uchun muhim birinchi qadam bo'ldi. Pokistonda 3-chi jins jamoati a'zolari bilan muloqot qilishdan qochiladi. Ular konservativ jamiyatdan yakkalab qo'yiladi. Ushbu jamoa 2011 yilda saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan. Joriy oy boshida mamlakat senatida odamlarning jinsiy mansubligini aniqlash huquqini himoya qiluvchi qonun qabul qilingan esa-da, Malikning TV'da suxandonlik qilishini ularga nisbatan munosabat o'zgarayotganining yana bir namunasi deb atash mumkin. 21 yashar transgender ayol pardozchilikdan modeli bo'lguncha uzoq yo'lni bosib o'tdi. Yangi ishli bo'lganida ko'z yoshlarini tiya olmagan Malik erishgan yutug'i bilan faxrlanadi. Men jamoat uchun umid shulasi bo'ldim. Jamoat a'zolari bizga oddiy normal vatandoshlar deb qaraladigan kun yaqin deb biladi, dedi Malik Ozodlikning Pokiston bo'limi Mashal muxbiri bilan suhbatda. Ammo tan olinishicha, Janubiy Osiyodagi ushbu mamlakatning transgender aholisi 2-darajali odam maqomidan qutilishiga hali ancha qovun pishig'i bor. Malik o'z maqsadi mumkin bo'lgan narsalarga erishish uchun o'rnak bo'lish ekanini aytdi. Jamoaning aksar a'zosi o'zini professional to'y raqqosalari deb hisoblashishiga qaramay, ularning ko'pchiligi fohishalik va tilanchilik qilishga majburlanadi. Ko'pincha yorqin rangli sari kiyib olib, haddan ziyod bo'yangan bundaylarning ko'chada tilanchilik qilib yurganini ko'rish mumkin. Oqibatda bu qatlam talonchilikka, jinsiy zo'ravonlikka va jinoyatchi to'dalarga nishon bo'ladi. Transgenderlar nikoh to'yi va tug'ilgan kunlar nishonlanadigan oilalarga taklifsiz kirib keladigan, pul yoki sovg'a olmaguncha tadbir bo'layotgan joydan ketmaydiganlar sifatida nom chiqargan. 3-chi jins kishilariga ko'pincha bunday tadbirlarda omad keltiruvchilar deb qaraladi. Malik nega raqqosalikni tanlamaganini boshqalar uchun ermak bo'lishni istamagani bilan izohlaydi. U pardozchilik o'quv kursini bitirib, Lahordagi go'zallik saloniga ishga kirdi. Bu esa universitetda jurnalistikka o'qish uchun pul topish imkonini berdi. U yaqinda Pokistonning moda dizayni kengashi uyushtirgan yillik moda tanlovida ilk transgender model sifatida qatnashdi. So'nggi ro'yxatga olish natijalariga ko'ra, Pokistonda rasmiy 3-chi jins jamoati a'zolari soni 10418 kishidir. Biroq jamoa a'zolari transgenderlar soni mamlakat bo'yicha kamida 500,000 kishi ekanini aytadi. Pokistondagi o'ta konservativ mamlakatda diniy, etnik va jinsiy moyilligiga ko'ra kamchilikni tashkil qiluvchi jamoalar vakillari tez-tez zo'ravonlik va taqib qurboni bo'layib turadi. O'tgan yillar mobaynida o'nlab transgender o'ldirildi. Masalan, inson huquqlarini himoya qiluvchi bir tashkilot hisob-kitobiga ko'ra, so'nggi 3 yilda Xayber Paxtunxva viloyatida bu jamoaning 55 vakili o'ldirilgan. 28-mart kuni esa qurollangan guruh Peshovar shahrida bir transgender ayol va dugonasini otib tashladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistondagi SMBni, ya'ni MXHni nomi Davlat xavfsizlik xizmati deya almashtirildi. Ya'ni VVSga almashdi ko'cha tarafdan. Mazmur ham almashdimi? Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda tahlilchilar Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlaridan, jurnalist Daniel Kislov Rossiyadan va shuningdek Britaniyadan jurnalist va tahlilchi Shohida Yoqub ishtirok etadi. Shohida, assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi almashadi deb birinchi prognoz sizdan eshitgandik va almashdi va VVSga ham almashdi. Bu narsaga sizning munosabatingiz, xursandmisiz endi?
Men juda xursandman, chunki agar masalan haqiqatan ham islohotlar bo'ladi, u milliy xavfsizlik, ya'ni hozirgi davlat xavfsizlik xizmatida u albatta ham boshqaruvchini hamda shu tashkilotning nomini o'zgartirish kerak, chunki milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston aholi ichida juda ham bir yomon bir reputatsiyaga ega edi. Ya'ni bu repressiyalar bilan ifoda etadi. Lekin haqiqatan ham bu milliy xavfsizlik emas, bu davlat xavfsizligi. Milliy xavfsizlik millatni nazarda tutadi. Lekin shu tashkilotning asosiy vazifasi davlatni qo'riqlash, xavfsizlikni ta'minlash va menimcha bu juda yaxshi va joriy chora.
Eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Rafael Sattorov qatnashyapti. Rafael, sizni fikringiz mana shu hodisaga, ya'ni VVSga almashdi, tashkilotni nomi almashdi, o'shanga sizni fikringiz. Marhamat, Rafael.
Bunga munosabatim hali to'g'risi buni amalda ko'rish kerakda. Bu hozir rebranding. Prezidentni o'zini mana shu bosh vazirligi paytida yig'ilib qolgan o'zini qandaydir rus tilida nedovolstvo deydi. Shu nedovolstvosi bor. Bular masalan Mirziyoyev nazarida xavfsizlik xizmat xodimlari aralashish kerak bo'lmagan joylarga aralashgan, masalan davlat xizmatchilari faoliyatini tekshirishgan, ularni telefonlarini eshitishgan, qarindosh urug'lar haqida kompromatlar yig'ilgan. Deyarli inoyat davrida har bir ministr uchun, har bir hokim uchun, har bir davlat organi uchun kompromatlar, papkalar dela oldindan ochilib qo'yilgan. Bu narsa o'sha sovet paytida qanday amal qilgan bo'lsa, shunday amalga oshirib kelingan. Bilasizmi, nom o'zgarishi bilan such deydiku, mana rus tilida, uzr, men ko'pincha rus bilan qo'llab qo'yish mumkin. Masalan, mohiyatan baribir o'shanday qolishi mumkin.
Mohiyatan o'shanday qolishi mumkin, deyapti Rafael Sattorov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos. Endi Daniel Kislov o'zining lentasida hammadan oldin xursandman, mana o'sha 3 harfli idoraning nomi o'zgardi dedi. Hozir Daniel Kislov biz bilan aloqada. Daniel Qurbon aka, siz ham xursandmisiz mana Shohidaga o'xshab?
Я не только радуюсь, я испытываю двойственные чувства. На самом деле, за последние полтора года все реформы Мирзиёева у нас вызывают, у меня вызывают двойственные чувства. Это чувство огромной надежды и чувство больших опасений в том, что эти надежды не будут оправданы. Все, что он делает, это хорошо. Практически все. Будут ли за этими речами, за этими словами, за этими указами, будут ли реальные какие-то действия? Это же относится и к этой реформе, скажем так, СНБ. Конечно, во время перемены власти можно вспомнить Хрущева, Горбачева, Ельцина, когда менялись правители, они проталкивали какую-то новую внутреннюю политику, свою собственную, и под себя они меняли многие идеологические символы. СНБ – это тоже не просто организация, это символ. Это слово, это аббревиатура СНБ настолько уже запарила узбекский народ, настолько она уже надоела за эти 25 лет, настолько она отягощена негативным смыслом, что, конечно, надо было поменять эту организацию. Но если бы не было ничего предыдущего, если бы было только переименование, но не было отставки Инаятова, не было больших многих уголовных дел против его замов, против начальников управления СНБ, тогда это была бы фикция. Но вместе со всеми другими действиями и переименование – это тоже совершенно органичная, нормальная часть реформ. По крайней мере, это дает людям тоже надежду на то, что эта организация может измениться.
Nihoyat bu tashkilot ham o'zgaradi deb umid qilayapman, dedi Farg'ona Ru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov, jurnalist. Endi Rafael, siz nima deb o'ylaysiz? Samara beradimi? Ya'ni xursandchiliklarni eshitdik. Samara berishiga sizning munosabatingiz, Rafael?
To'g'risi aytganda, ilik-keylik bu narsa. Baribir agar Mirziyoyev, masalan, o'sha xavfsizlik xizmat xodimlariga siyosiy politsiya rolini taqlata, ularga buni singdira olsa, albatta muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Lekin o'sha qabul qilingan qarorda agar o'qisangiz, ikki yoqlama kursa ham bo'ladi. Masalan, davlat suvereniteti ichki va tashqi dushmanlardan himoya qilish degan punkti bordi. Bu ichki tashqi dushmanga, masalan, ichki dushmanga nafaqat masalan josuslar, masalan qandaydir xorijiy razvedka josuslari, qandaydir zobitlarni odiri bo'lgan, bundan tashqari siyosiy o'q, masalan siyosiy tanqidchilarni, aktivistlarni, jurnalistlarni ham mana shu anovga kirgizib yuborishi mumkin ichki dushmanga. Buni ichki dushman tushunchasi yetarlicha ochib berilmagan.
Dokumentlarni men ham ko'rdim, Rafael. Har holda yana o'sha umumiy gaplar, ya'ni ichki tashqi dushmanga qarshi kurashish. Endi shu ma'noda mana Shohida Yoqubni bu kurash haqida mana Yaqin Sharq misolida tajribasi bor. Umuman xavfsizlik xizmatlari qanday bo'lishi kerak? Shu ma'noda VVSkasi o'zgargan mana shu davlat xavfsizligi idorasidan siz nima kutyapsiz, Shohida Yoqub?
Yo'q, avvalan bor, albatta, hozir VVSkasi o'zgardi. Qandaydir dokument hujjatlar taqdim etildi, lekin bir konkret narsani hozir ko'rmadik. Menimcha hozir biroz poylash kerakda, konkret nima narsa, qanaqa funksiyalar bo'ladi, aniq qanaqa funksiya bo'ladi yangi shu davlat xavfsizlik xizmatida. Hali menga shu narsa hali qorong'u. Lekin avvalambor butun dunyoda milliy xavfsizlik tashkilotlar, bu например Amerikada FBR bo'lsami, CRU bo'lsami, bu boshqa narsa. Menimcha O'zbekistonda ham xuddi shunaqa reformani olib borish kerak, chunki bir tashkilot ham ichki xavfsizlik, ham tashqi xavfsizlik bilan shug'ullanish mumkin emas. U holda shu tashkilotda juda ham katta polnomochiyalar bo'ladi, yana monopolist bo'ladi. Shu O'zbekistonda xuddi shunaqa narsa sodir bo'ldi.
Hozir ham yozilgan, Shohida. Xorijiy hujjatda ham bor, ham ichki, ham tashqi deyilgan.
Ha, lekin bu noto'g'ri. Buni almashtirish kerak emas, lekin bo'linish kerak edi. Shu bu tashkilotni ikki qismiga bo'linish kerak. U holda, masalan, biz Karimovdagi vaziyatga qayta kelmaymiz. Ikkinchidan, shu tashkilotning reforma islohotlashtirish bu Mirziyoyevning o'zini nimasida bo'lgan, foydasiga bo'lgan. Chunki mana Rafael to'g'ri aytdi, har bir fuqaroga u tashkilotda bir dossiye bor edi. Ham Mirziyoyevga va uning oila a'zolariga ham dossiye bo'lgan edi. Shuning uchun shu tashkilotning vakolatlarini cheklash va o'zgartirish u Mirziyoyev foydasiga ham bo'lgan. Lekin shu bu ham yaxshi. Lekin agar hozir shu tashkilotda ham ichki ham tashqi xavfsizlikni ta'minlash masalasi qolsa, afsus, bu katta natijaga nimaga bo'lmaydi, chunki shu narsalar bilan ikki turli tashkilotlar to'g'lanish kerak.
Shohid Yoqub fikrlar edi. Britaniyadan hamkasbim jurnalist. Endi bu narsa hozir ijtimoiy tarmoqda ham, ijtimoiy tarmoqni o'zbek segmentida muhokama bo'lyapti. SNBni nomini o'zgartirgani va o'zbek rassomi Sergey Ignatiev, hozir Amerikada yashayotgan o'zbek rassomi, demak, UNITAZ o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi dedi. Daniel, shunga nima deysiz? Mana xursand bo'lib gapirdingiz, masalan, UNITAZ o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi, deyapti Sergey Ignatiev.
Ну, это красивый образ, я прочитал, я с ним абсолютно согласен, но я все-таки надеюсь, что это не унитаз, я надеюсь, что это новая государственная политика, даже если Мирзиёев, как говорят, как многие считают, проводит зачистку и выстраивает властную вертикаль в государстве под себя, ставит своих людей, меняет кадры, меняет организации, увольняет. Он, наверное, я думаю, делает это все для того, чтобы укрепить свою власть. Но я я обеими руками за то, чтобы Мирзияев, если он даже будет авторитарный правитель, чтобы он уничтожил СНБ, уничтожил этот унитаз, не только его название, но и внутренность.
Daniel Kislov o'sha Shavkat Mirziyoyev o'zini avtoritar tizimini mustahkamlash uchun yangi tizim quryapti dedi. Holbuki bundan oldingi SNB tashkiloti ham Karimov avtoritar rejimini himoya qilish uchun qurilgan edi. Endi unitaz degan o'sha ruscha tashbihdan o'zbekchasiga o'tsak, o'zbekcha eski hammom, eski tos deydi. Agar bitta odamni hokimiyatini himoya qiladigan bo'lsa, o'sha eski hammom, eski tos bo'lmaydimi? Rafael, nima deysiz shunga?
Buni birinchi o'rinda o'sha yerda ichki dushman tushunchasini, o'sha ichki mayda tahdidlarni ochiq oydin masalan aytish kerak. Masalan, kim, qaysi toifa kirib ketadi? O'sha gradatsiyalari mayda toifalari bo'ladi. Masalan, mudofaa vaziri ofitserlari, masalan, u yoki bu ma'lumotlarni tashqi mayda razvedka xizmatlari bilan bo'lishgan taqdirda qandaydir davlat sirlarini oshkor qilgan shaxslar degan tushunchalarni masalan kiritish kerak ichki o'sha dushmanlar degan tushunchaga. Agar bu tushunchalarga yetarlicha oydin berilmasa, o'sha aytganingizdek jurnalist, aktivist kerak bo'lsa rassom, rassomlarni ham o'sha davlatimiz ma'naviyatiga, umuman xavfsizligiga xavf tug'dirayotgan shaxslar deb ularni ham o'sha tushuncha oldiga kirgizib, ularga ish ochilib, masalan, turli qamoq muddatlari berilishigacha olib borishi mumkin.
Rafael, mana qarangda, mana Mirziyoyev imzolagan hujjatda yangi tuzilayotgan idora, o'sha davlat xavfsizlik xizmati mahalliy hokimlar tizimlaridagi korrupsiyaga barham berilishi aytilgan. Lekin O'zbekiston prezidentining o'zi Shavkat Mirziyoyev Buxoroda Surxondaryoning Qiziriq tumanida gapirgan paytda hokimlarni tekshirmaysan deyapti. Shu ma'noda yangi tuzilgan tashkilot Mirziyoyevning gapiga quloq solsinmi yo qonungami? Ya'ni hokimni tanqid qilish, hokimni korrupsiyasini tekshirish masalasida.
Bizi rejimda, bizi siyosiy siyosiy muhitimizda ko'proq bular uchun, masalan, albatta qonunga rioya qilish kerak. O'sha berilgan qonunga rioya qilish kerak. Lekin bizi siyosiy muhitimizda afsuski qonundan tashqari o'sha sus buyruqlari, o'sha negласный приказы o'shalar katta rol o'ynaydi. Masalan, ular albatta masalan prezident yoki yuqori martabali amaldor o'sha hokimni mayda o'ziga keltirib qo'y yoki hokimga ish ochilsa o'sha prezident so'zini bajarishadida. Shuning uchun o'sha bizda avval qonun hujjatlari faoliyatini kuchaytirish kerak. Mana shu qonunchilik madaniyati xususan ildiz otmagan, o'shaning uchun qanchalik masalan Karimov paytida ham juda zo'r qonunlar qabul qilingan. Buni tan olishimiz kerak. Zo'r qonunlar o'qisangiz, bu masalan andozasi Yevropadan yoki boshqa ilg'or mamlakatlardan olingan, lekin ularning faoliyati hech qachon amalga qo'yilmagan, yo'lga qo'yilmagan. Shuning uchun nom o'zgarishi mumkin. KGBni o'sha KGB organi CK, masalan, CKdan boshlangan bo'lsa, 91 yilgacha necha marta nomini o'zgartirdi. UGPU bo'ldi, NKVD bo'ldi, MGB bo'ldi, MVD, KGB bo'ldi. Lekin mohiyatan o'sha repressiv apparat qanday bo'lgan bo'lsa o'shanday qo'yilib ketgan. Hozirgi kunda ham masalan FSB deb o'zgartirildi, o'sha Rossiyan FSBsi, Center E bor, ekstremizmga qarshi kurashish bo'limi, o'sha aktivistlarga, jurnalistlarga, blogerlarga bitta repost qilganga ham ish ochilib, masalan, ish ochilib ularga qamoq muddatlari beriladi. Shuning uchun nom o'zgardi, qandaydir qonunlar qabul qilindi, bu juda yaxshi, buni amalini ko'rishimiz kerak. Amalda qanday bo'ladi? Amalda ular o'zini qabul qilgan qonunlarga rioya qilishadimi, yo'qmi? Mana shu narsa albatta tashvishga solishi kerak hammani.
Rafael Sattorov fikrlaridan Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy tahlilchi Shohida boyagi nimani suhbat davom ettirdik siz bilan. Demak, ichki masalalarni shug'ullanmasin deyapti. Masalan, hokimlarni tekshirmasin dedi-da endi Shavkat Mirziyoyevning o'zi. Xo'p, tashqaridagi dushmanlarni tekshirsin, lekin hujjatda uni ham buni ham tekshiradi deyilgan. Ayni paytda qonun qabul qilinayotgan ekan, qonun hali mavjud emas. Sizning tavsiyalaringiz. Hokimlarni kim tekshiradi?
Hokimlarni menimcha MVD tekshirish kerak, prokuratura tekshirish kerak hokimlarni. SNB emas, ammo chunki SNBning bir vakolatlari bor, ya'ni bu xavfsizlikni ta'minlash. Lekin agar bir masalan korrupsiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu prokuratura nimani tekshirish kerak shularni. Menimcha hozir O'zbekistonda shunaqa bo'layaptiki,
chalkash bo'lib ketyapti.
Ha, reformalar qilinyapti, intilish bor, lekin menimcha u know-how yo'q. Shuning uchun tez-tez ketyapti-da, shuning uchun qanaqadir struktura bo'lish kerak-da, masalan aniq bir vazifalar, lekin masalan MVDning, prokuraturasining u bu. Lekin men Rafael bilan nima to'g'ri aytdik Rafael, chunki O'zbekistonda agar masalan mustaqil mahkamalar bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni bir narsaga yana keldik, bu mustaqil mahkamalar va qonun ustuvorligi. Agar shu bo'lmasa, sistema, Karimov davridagi sistema buzilmasa, ya'ni qonun mustaqilligi tasdiqlanmasa va qonun ishlamasa hech narsa bo'lmaydi. Mana masalan, yana SNBning yana mingta marta nomini o'zgartiring, nomi ulug' suprasi shu bo'ladi.
Nomi ulug' suprasi quruq. Endi uni tazdan boshladik. Hammomga, eski hammom eski toshga o'tib, endi kuxnaga keldik. Ya'ni nomi ulug' suprasi quruq. O'zbek maqollari bilan yurayapmizda qadam ba qadam shohida. Xo'p, endi O'zbekiston ichkarisida mana vazifalarni qo'yibdi-da, o'sha narkotrafik, ekstremizm, separatizm, konstitutsion tuzumga tajovuz, bular O'zbekiston ichkarisida hokimiyat vakillari tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Masalan, yoki Surxondaryoda o'sha narkotrafik amalga oshiriluvchi hokimlar tomonidan. O'shaning uchun bu narsa hali ham chalkash bo'lib turibdi-da, shohida.
Albatta, O'zbekistonda albatta xavfsizlik xizmati lozim, chunki Afg'oniston yonimizda bor. Uyda ham terrorizm, ham narkotrafik, shu bilan shu SNB shu bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni bu tahlikalarning oldini olish. Lekin narkotrafik, agar masalan bironta bir vakil narkotrafikda ayblansa, prokuratura uni tekshirish kerak, SNB mi?
Xo'p, endi yana bitta mavzu chiqyapti. Boya Sattarov, Rafael Sattarov ham aytdi. Demak, shu paytgacha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati jurnalistlarga, inson huquqlari faollari, hatto rassomlarga qarshi kurashib kelgan. Mana Urganchda SMBchnik o'sha Slava Axunov bilan men chizgan rasmlarni yoqib yuborish kerak deb, xalq dushmanlari chizgan rasmlar deb u bilan shug'ullangan hatto. Qo'yliga olibdi, kulgili. Lekin boshqa bitta jihat borda bu yerda, mana vazifa qo'yilyapti, diniy ekstremizm masalasi. Shu paytgacha ko'p dindorlar o'sha SMBni nishonida qurbon bo'lishdi, qamalishdi, shuni yana davom etaveradimi? Rafael, nima deysiz, mana dindorlarga qarshi, ekstremizmga qarshi kurash masalasi qanaqa?
Dindorlarga bu narsa, diniy ekstremizm tushunchasi albatta bo'lishi kerak. Mani pozitsiyamdan kelib chiqamiz, chunki albatta, masalan, biror namoz o'qisa yoki qandaydir bir diniy tashkilot, diniy ibodatxonaga tashrif buyursa, ularga ish ochilish, masalan, yoki ularni shubha ostiga olish, bu absurd narsa. Lekin vahobiylik, salafiylik bor, u narsa bor narsa, bu taqdid mifichiy narsa emasda. Masalan, mutasiblik masalan kuchayib bormoqda. Albatta, bu tahdidlarga kurashish kerak. Busiz baribir xohlagan mamlakatni razvedkasida bunaqa bo'lim bu bilan ishlaydigan zobitlar bor. U idealistik mamlakat, masalan, chezmerni utopichiy yoki idealistik mamlakat. U mamlakatni, masalan, diniy ekstremizmga qarshi kurashmagan, agar nimaydi, maxsus xizmati bo'lmasa yoki maxsus xizmat maxsus bo'lmasa bo'lmasa. Shuning uchun ma'nazarda bo'lish kerak. Albatta, diniy bu, afsuski, bular absurd, juda absurd narsalar bilan kurashishgan, masalan, o'sha men o'zim ko'p marta guvoh bo'lganman aeroportda, masalan qizlar hijobda bo'lgan bo'lsa, ularni xudoga olib kirib suhbat qilishib aeroportda 3-4 soat ushlab turishgan, yoki soqoli bor bo'lgan, ko'pchilik Rossiyada ishlaganlar masalan soqoli bor bo'lsa, 3 tonna soqolini qirib O'zbekistonga uchishgan. Bu narsa absurd narsa.
Rafael Sattarov fikrlari edi. Endi mana Daniel Kisovdan so'rasak-da, o'sha O'zbekiston konstitutsiyasida e'tiqod masalasida erkinlik qo'yilgan va bu erkinlik, aytaylik, Milliy xavfsizlik xizmati xodimi nazarida diniy ekstremizm bo'lib ko'rinishi mumkin. Mana shu dilemmani hal qanday hal qilish kerak? Umuman o'sha savol, Rafaelga bergan savolim sizga hamda, qanaqa qilish kerak mana shu ekstremizm bilan kurash masalasi?
Ekstremizm это сейчас такая вещь, которая существует во всем мире. И во всем мире спецслужбы с ним борются. И во всем мире, я вас уверяю, что даже в Америке или Европе спецслужбы раздувают этот миф для того, чтобы получать больше финансирования от своего правительства. В этом смысле Узбекистан ничем не отличается от России или США. Другой вопрос. Вот вы меня пытаетесь убедить в том, что от названия, от переименования ничего не изменится. Так я вам отвечаю, я согласен. Поэтому неважно, какие функции даже, что будет написано в этом будущем законе об СНБ, это абсолютно неважно. Важно то, что будет происходить на самом деле. Вы знаете, что Конституция СССР 1936 года считается самая идеальная конституция во всем мире. Но на ее фоне расстреливали, убивали миллионы людей. И эта конституция не исполнялась. Если закон об СНБ не будет исполняться, то это будет ерунда. Но если закон будет не очень хороший, но СНБ, СГБ перестанет быть кровавой организацией, которая занята репрессиями, какая разница, что написано в этом законе? Главное, чтобы не было репрессий. И что для этого надо сделать? Вот логичный вопрос, что для этого надо сделать? Один Мирзияев, какой бы он хороший ни был, он не сможет этого сделать. Ему, если он действительно реформатор, нужно прежде всего обратить внимание в своем государстве на независимый суд и независимую прессу. Тогда получится провести реформы, и тогда не будет возвращения СНБ такого же, какое оно было при Каримове. Если будет два этих условия: независимый суд, независимая пресса.
Даниэль Кислов фикрлари эди. Энди оша дин масаласида пашадан фил ясалыпты. Йыллар давамында пашадан фил ясалып, оша бюджеттен пул алыш үчүн Рустам Минаев мана дини экстремизм деген хаф бар деп пул алып турду дешет да. Дотациядан оша республика бюджетидан. Рафаэль неме деш şu маселеге? Оша борттурулмадымы бу нерсе? Diniy ekstremizm xavfi.
Yo'q, yo'q, bu bilan bu narsa bilan rozi emas. Bunaqa narsa albatta, albatta bunaqa burtirib ko'rsatishlar bor bo'lgan, lekin mifichiski narsa emas bu. Bu afsuski tahdidda har bir mamlakat, O'zbekiston bo'ladimi, Afg'oniston bo'ladimi, Pokiston bo'ladimi, Fransiya, Amerika, hamma davlat diniy ekstremizmni nimaydi, xavfini o'zida his qilyapti. Bu narsadan O'zbekiston istisno emas.
Rafael Sattorov fikrlari edi. Shohidasi nima deysiz mana shu masalada? Ya'ni birovlar aytadi shu kunlarda
ekstremizm haqida?
Ha, diniy ekstremizm. Mana dindorlar mana
O'zbekistonda diniy ekstremizm sababi Karimovning repressiv diktatura edi.
Diktatura tugadi, endi ekstremizm ham yo'q bo'ladi, shunaqami?
Yo'q, diktatura tugadi, lekin ekstremizm qoldi. Qancha O'zbekistondan odamlar, o'zbeklar ishga ketdi. Biz bilmaymiz, lekin ko'plari bor. Mana YouTube'da video turibdi haligacha. Haligacha ketyaptilar. Ya'ni u ketdi. Balkim diktatura ham ketdi, xudo xolasa. Ammo ekstremizm qoldi. Ammo baribir odamlarning, ayniqsa yoshlarning miyasida shunaqa ekstremist ideyalar hali bor. Hamda qancha o'zbekistonlik hozirgi Rossiyada, mana Daniel biladi, migrant ishchi bilan ishlaydi. Ularda ham rekrutment, ya'ni verbovka ham bo'lyapti, hali bo'lyapti. Shuning uchun albatta nazoratga olish kerak shuni. Ammo xudo xolisa agar masalan O'zbekistonda tizim o'zgarsa, masalan biroz demokratik bo'lsa, prozrachniy bo'lsa, agar masalan dinga ko'proq dinni davlat shunaqa kontrol yoki kontrol qilmasa, lekin diniy pluralizm bo'lsa, ya'ni debatlar jamiyatda bo'lishi kerak, unda menimcha shu narsa o'z-o'zidan baribir hal qilinadi. Lekin hozirgi O'zbekistonda vaziyat juda ham tahlikali shu diniy ekstremizm bo'yicha.
Ya'ni monitoring qilinishi kerak, nazorat qilinishi kerak, lekin o'sha Rustam Inoyatov davridagidek repressiya qilinmasligi kerak deb tushundim sizni. Shundaymi?
Ha, shunday.
Xo'p, buni tushundik. Demak, mana shu nazorat funksiyasi qolar ekan. Faqat yana bitta savol paydo bo'ladi-da. Nomi o'zgardi, faqat o'sha KGB degan nom bo'lardi bir paytlar Sovet paytida. O'zbekchasi DXK. Davlat xavfsizlik komitasi edi. O'shanga o'xshab qoldi va hattoki mana bu yangi olingan simvoli ham o'shanga o'xshadi. O'sha KGBni qilich va qalqon simvolini olishdi. Bu narsa tasodifiymi yoki sovet farastlikmi? Rafael nima deysiz o'ylaysiz shu narsani?
Yo'q, bu tasodifiy emas, bu tabiiy holat. Bilasizmi, bu boshqarayotgan bizning liderlar MDHD mamlakatlarining liderlari
Amdozan sifatida masalan uzoqqa borishmaydi. Bular baribir o'sha Sovet tizimida va men hanuz aytaman, bizda hali O'zbek SSR sistemasi parchalangan emas. Biz hali ham o'sha O'zbek SSR boshqaruv tizimida, boshqaruv madaniyatida yashamoqdamiz. Boz ustiga masalan, bizda lustratsiya degan narsa bo'lmagan. Umuman, postsovet mamlakatlarida lustratsiya degan narsa bo'lmagan. Bular faqat nomini almashtirishgan. KGBni o'zi ham nomini hech marta almashtirgan. Masalan, o'sha boshlang aytgandek, chekadan boshlangan bo'lsa, to o'sha FSB nomini olguncha qancha ma'nodan o'tganda, nomlari o'zgarganmi? Zobitlar o'sha bo'lgan, formasi o'sha bo'lgan, qamoqxonalari o'sha bo'lgan. Salgina metodikasi o'zgargan. Bizda ham shu ahvol. Bizda ham o'sha O'zbek KGB masalan, inoyat O'zbek SSR KGBsining zobiti bo'lgan. Kabineti o'sha bo'lishgan. Bular faqat nomini o'zgartirishgan xolos. Qanday ishlashgan bo'lsa shunday. Shuning uchun bular aloqalari, masalan, Rossiya maxsus xizmatlari bilan aloqalari hech qachon nimaydi, uzilib qolmagan. Bular juda kontaktlari saqlanib qolgan. Umuman MDH mamlakatlar maxsus xizmatlari SSR paytida qanday ishlashgan bo'lsa, hozir ham shu tanodaqa sistema bo'yicha shunaqa hamkorlik bo'yicha ishlashadi. Shuning uchun bu tabiiy holat, afsuski, yo'q kimgadir yoqadi, yoqmaydi, lekin bu bizni siyosiy muhitimizda bu narsa tabiiy holat.
Rafael Sattarov fikrlari edi qurultoy eshitirishida. Endi 1991 yil sentyabr oyida mana shu SMB nomi berilgan edi, ya'ni O'zbekistondagi KGB, ya'ni Sovet O'zbekistondagi KGB tashkiloti SMB degan nom olib, O'zbekiston prezidenti o'sha paytdagi Islom Karimovga bo'ysundirilgan edi, ya'ni parlamentda olinib. Va o'sha paytda parlament deputati Shuhrat Nusratov bunga qarshi chiqqan. 1991 yil 30-sentyabrdagi deputat Shuhrat Nusratovning gapini eshitib ko'ramiz arxivdan.
Первое. Об отмене указа президента Республики Узбекистан от 26 сентября 1991 года об образовании службы национальной безопасности в части, я подчеркиваю, подчинении этой службы лично президента, минуя Верховного Совета, как антинародного указа, антидемократического, антиконституционного и продиктаторского. Зачитываю пункт номер 2 данного указа. Образовать службу национальной безопасности Республики Узбекистан, следующее подчеркиваю, подчинив ее президенту республики. Такого положения нет ни в одном демократическом государстве. И даже формально, документально, ни в одной тоталитарной и диктаторской стране. Выводится из-под контроля высшего выборного органа республики, органы разведки, контрразведки со всеми техническими средствами и со всеми ихними старыми делами, товарищи. И отдаются в руки одного человека. Это немыслимо. Это невозможно, это нельзя допустить, товарищи. Или нас ждет судьба 37-40-х годов. Последствия нельзя даже прогнозировать, товарищи. Последствия нельзя прогнозировать. Особенно учитывая необузданный характер нашего президента. Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят.
Shuhrat Nusratov bu gaplarni 1991 yilning 30-sentyabr kuni Oliy kengashning 7-chi sessiyasida aytgan edi. Bundan 26 yil, 27 yil o'tib, mana Karim bo'lgandan keyin Mirziyoyev ham o'sha davrdagi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ishi 37-chi yillar qatag'oniga o'xshaganini aytgan edi. Xo'p, Shuhrat Nusratovning gapiga qaytsak. Nusratov aytayaptiki, bu Milliy xavfsizlik xizmatini bitta odamga bo'ysundirish xavfli, deyapti. Avtoritar kayfiyatdan kelib chiqib Karimovni va tarixda ko'ramizki, bu narsa Nusratovning gapi o'z tasdig'ini topdi. Shu ma'noda bugungi kunda yangi tuzilgan tashkilot O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmati, O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatini parlament nazoratiga olish masalasida qanaqa fikrlar bor? Rafael, nima deysiz shu masalaga?
Biz afsuski, bilasizmi, hozirgi qo'g'irchoq deputatlari, hozirgi qo'g'irchoq parlamenti bo'ysundirishi mumkin. Mirziyoyev uchun bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. Masalan, parlamentga bo'ysundirish. Lekin siz bilan biz yaxshi tushunamizki, parlament va deputatlarni saviyasi, umuman parlamentni nufuzi qaysi qandaydir qanday ahvoldaligini. Birinchidan bu o'sha deputatni fikrlari to'g'ri, ilg'or fikrlar, lekin o'sha paytda masalan parlamentda ham mustaqil deputatlar ko'pchilik bo'lgan. Ko'pchilik bo'lmagan, bu bo'lgan. Parlament qandaydir bir mustaqil obro'ga ega bo'lgan. Hozirgi parlament o'sha 90-yillardagi parlament bilan umuman solishtirib bo'lmaydi. Ikkinchidan, mana shu KGB SSRda ham masalan bitta shaxsga bo'ysunmagan. U центральный комитет КПСС кошыда бул кыя, авал алохыда министрлик иде. Уны кийин ЦК КПСС кошдеги комитетке айлантырышкан. Лекин аз була буяшас, ушу КГБ бит ушу генеральный секретарды гапга кумоксуйдан ташкил өт.
Тыңлаётканыңыз курултой эшиттиришини тола тарзда интернеттеги сахифамызда эшитишиңиз мүмкүн.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.